Campus FM li prezenta ġrajiet baħartna. Ġrajiet artna u l-baħarta madwarna kif inqasam bejn il-Nisrani u l-Musulman. Għaldar boħra tislima tijaj ċaċ xwirek ma wara l-mikrofonu ta' sa' d-daw kolla li segwu dina it-tini sensila ġrajiet baħartna. Kif tafu, il-ġimat ma jistennew il-ħadd u jgerbu fil-fatħanna fit-tielet ġimgħa tat-tieni sensiela u nfakkar lil dawk li ġieni nitaq magħhom jgħidu li kont nisimgħu qabel iva minn Ottubru li għadda kellna ġrajiet baħartna l-ewwel u s-sattini. Din tibqa' sejra nittamgħu sal-aħħar ta' Ġunju u ma ngħidilkomx l-interess. Ovvjament il-fatt li qed nagħmlu t-tieni sensiela ġej juri l-interess awtomatiku, imma anke l-interess fos dawk li jseguna li ikunu jixtiequ jsiru jafu dejjem aktar aspetti oħra. Jiġifieri aħna tħaddithna ħafna f'dak li tista' tgħidlu l-istorja tal-politika tal-pajjiż u tal-qawwiet tal-pajjiż tagħna u tal-qawwiet fil-Mediterran, baħartna, il-baħar u l-art tagħna. Aħna nitkellmu ħafna fuq il-Kristjaneżmu, fuq l-insara u nitkellmu fuq l-Iżlam. Ħafna iktar fuq tal-aħħar minħabba li aħna ġan sara u jiena dejjem nemmel li aħna nafu ħafna fuq dik ir-reliġjon fuq il-wirt tagħna u anke fuq il-ħajja Ewropea Latina li aħna għexna għal mijiet ta' snin. Imma interessanti dejjem ngħidu li l-bidu tagħna imur lula lura għal żmien Iżlam, għal żmien l-Arab f'Malta minn sqallija. U allura anke llum. Alla voli aħna llum l-Arab huma biss il-ġirien tagħna, l-Arab huma biss f'demna u l-Arab huma fil-sinna u f'dak kollu li aħna nsejħu, inkluż l-ismijiet tagħna, kunjomijiet tagħna, imma mill-banda l-oħra naħseb li huwa ta' interess minħabba li d-dinja baqgħet daqshekk iffukata fuq il-konflitti ħafna drabi birqajja armoniċi wkoll bejn l-insara u l-Iżlam il-Musulmani li saħan sitra l-Unjoni Ewropea li aħna parti minna llum ukoll ma ngħidx tokkupa ruha biex ma niġux interpretati ħażin, imma taf tikkonsidra u qiegħda tippretendi u tistenna li aktar ma jgħaddi żmien u akbar ma ssir din l-Unjoni Ewropea aktar il-preżenza tal-Musulmani qiegħda tkun kbira. Bżejjed ngħidu li jekk seħħ il-pjan tal-Unjoni Ewropea biftejim li għadu għaddej minn ftit ta' rankaturi introduttorji u allura mhux dejjem armoniċi ma' Turkija stess, meta tidħol it-Turkija fl-2015 jekk dan iseħħ kif ippjanat, allura l-att ta' Musulmani mistenni li jekk ma jaqbiss in-nofs u allura jiġi maġġoranza fuq l-insara imma ikun qrib ħafna. Fil-futur hawn min jgħid 2050 għaliex nafu li l-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea bħalma ġieli għadna f'dawn il-programmi huwa preżenza hija preżenza qawwija ħafna. Bżejjed insemmu l-kbar bħalma hija l-Ingilterra mħabba preżenza ta' l-Indja u l-Pakistan, Franza fuq kollox, mħabba l-Afrika ta' fuq il-Magreb, il-pajjiż tal-Magreb, illum l-Italja mhix qiegħda lura u l-Ġermanja li għandha preżenza qawwija ta' torok ħafna minnhom Musulmani. U għalhekk din il-preżenza iktar qed iġġib dawna ż-żewġ kulturi flimkien fl-aħbarijiet. U meta ngħidu fl-aħbarijiet mhux sempliċement għax hi sensazzjoni jew għax hija aħbar li m'hawnx xi ħaġa aħjar fuq x'titkellem, imma għaliex huma żewġ kulturi li għalkemm donnhom twildu fl-istess post. Twildu wara xuxin. Aħna l-insara noddu 2000 sena, huma joddu 600 sena inqas minna. Imma minħabba li donnhom twildu mill-istess ġnus ukoll biex taqgħod, daw ġew awtomatikament f'konflitt kontinwu fi żmien meta kienu l-kruċjati, fi żmien meta kienu l-ġihad tagħhom, fi żmien meta l-imperu kemm Arbi u kemm Tork imma dejjem Musulman ħataf kemm felaħ mill-Mediterran, inkluż pajjiżna, u isu dik it-tradizzjoni li daw jikbru flimkien bħala żewġ qawwiet kbar, naħseb hija l-ikbar biex ngħidu hekk dialogu biex nkunu pożittivi li jeżisti fid-dinja. U rina anki l-Papa u ġvira bħala kumment soċjali nistgħu ngħidu li meta żar it-Turkija ftit żmien ilu biss anki hu ħaħsieb li donnu jibni pontijiet mat-Turkija. U ħareġ ċaru tont li l-Vatikan illum għandu policy, għandu politika ġdida li jati l-għajnuna jew jaqbelha ħana jduwek ma l-idea li t-Turkija tkun parti mill-familja Ewropea. Ġifieri dan huwa qed insewx li rridu nammettu wkoll li l-interess u l-kurzità tat-Turkija huwa li Istanbul, il-famuża Kostantinopli Biżantina, Istanbul hija waħda mill-uniċi bliet fid-dinja li mhux biss tinsab f'żewġ kontinenti jew bejn żewġ kontinenti, imma tinsab f'żewġ qawwiet kbar ta' kulturi bażi reliġjuża li kienet Nisranija Biżantina qawwija għal sekli sħaħ u mbagħad saret ukoll parti minn qawwiet Iżlamiċi u mir-reliġjon Iżlamika sal-lum. Ġifieri qegħdin nitkellmu mhux xi ħaġa li għax ma sibniex ma xiex naqbdu, imma għax propju hija xi ħaġa ħajja li missuha ta' kuljum. U ma xtaqt jiena dejjem nuża l-introduzzjoni tiegħi biex anki niddialoga ħanajtek b'mod dirett mhux qed ġejja l-informazzjoni minn esperti jew minn sorsi barranin kif ħanagħmel minn ftit ieħor, imma anki minħabba li jien inħobb niddialoga dirett ma' semmieħ, is-semmieħ li huwa intom u tiskantaw u l-medja kemm hija interessanti, interattiva, li jien ħafna drabi nkun semmieħ ukoll għax nkun qed nisma' lil min ikellimni hawnhekk bħala espert. U l-espert ħafna drabi jmur lura u jisma' espert ieħor, u allura meta niġa niltaqgħu nitkellem miegħu nkun qiegħed nibodifika dik l-informazzjoni jew nikkuntrarja jew inżid magħha. U da jiġri ħafna drabi. Imma wkoll qed nagħmlu interazzjoni dejjem ninduna ma' dawk li jiktbulna dirett. Għandi nies li qed inżommu n-numri tagħhom biex iserħu moħħhom li ma nsejx, li dan se nkellmuhom f'din is-sensiela u jgħidulna l-esperjenzi ta' kif għexu barra. Fostom għandi wieħed Palestinjan, poeta, jgħix Malta, jaħdem Malta, ilu snin Malta, jitkellem l-Arbi u jitkellem il-Malti, u se jiġi mistieden għaw unkellmu bil-Malti fuq l-esperjenzi tiegħu ta' bejn dawn iż-żewġ kulturi. U għandi wkoll Malti li għadu jgħix barra Tunes, u dan ilu snin omru bil-familja b'kollox jgħix hemm u jitkellem bil-Malti, u jien nittama li kolli okkazjoni wkoll nistiednu, probabbli se nispiċċa rrid imur jiena għandu t-Tunezija biex inġibu wkoll quddiem il-mikrofonu ta' ġrajjet baħartna. U bekk tindunaw li qed nipprova ma ħalli ebda ostaklu li jgħinna nwaslu ħafna ejjun u informazzjonijiet kemmu possibbli ħalli dejjem nifhmu minn aħna aħjar. Hija xi ħaġa wara kollox din anki jekk persuna tikber u ma tafx minn huma l-ġenituri tagħha, issiba mingħajr ma trid u jagħmlu sewwa li jkollha dik il-kurjuża, il-kurzità anke jekk tikber ma' familja adottiva oħra, jkollha kurzità ssir taf min kienu imma l-veru ġenituri tiegħi jew min kienet ommi tas-sow. Anke jekk musa jinbidel xejn, imma hemm dik il-kilba, il-xewqa istintiva kważi li tkun taf int minn int u int minn fejn ġejt bioloġikament u anki storikament. U l-eruq tiegħek u kulħadd ifittex l-eruq tiegħu. U għalhekk naħseb li hija normali, naturali da l-istint li qed inħossu aħna jiena fostkom forsi li buttani nagħmel dis-sensiela. Li nkunu nafu minn aħna. Iva, nixtiequ naqtaw kurzita aħna eżattament minn konna kif bdejna, x'kien li sawwarna sakemm wasalna llum, u minn kienu il-ver ġenituri tagħna mhux biss dawk li nafu bihom għexu magħna u forsi anke ġew neqsin diġà. Mhux biss in-nanniet li niftakruhom meta konna trabi, imma il-buż nanniet, il-buż nanniet, il-buż nanniet. Nibqgħu sejrin hekk, ġifieri l-idea hija li nsejbu eruqna. U għaw tamin f'dawn l-interazzjonijiet żbieħ li qed nagħmlu qabel xejn nirringrazzja anke ġurnalisti li jikbu fil-ġurnali Maltin u li joġobhom jikkummentaw fuq din is-sensiela b'mod pożittiv għall-aħħar. Nammetti li ħadd gost bil-komplimenti li kien hemm u napprezzhom ħafna 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 għax jekk xejn jagħmlulna kuraġġ li mixin f'triq tajba u nkomplu fija. Biss noqogħdu attenti wkoll li peress li mmissu suġġetti li teoretikament huma suġġetti sħan anki politiċi bħal meta semmejt l-Ewropa u meta aħna qegħdin nagħmlu intervista estensiva llum intemmuha mal-professur Godfrey Baldacchino mill-Kanada li ħareġ dik il-karta propju li saret lejliet il-referendum tal-Europa u għalhekk ħarġu ħafna punti u aspetti ta' kif Malta tħares lejha anfisha u jekk Malta barra li hi pajjiż stat legali uffiċjali kostituzzjonalment membru tal-Unjoni Ewropea imbagħad hijiex nazzjon. U għaw forsi l-kunċett isir iktar filosofiku, psikoloġiku, b'ħafna frija joħra. Imma rridu noqogħdu attenti li ma niġux interpretati aħna f'dan il-programm barra mill-kuntest li qbadna. Dan huwa programm sensiela edukattiva, għalhekk forsi għal qalbi wkoll hija fera li jiena naħseb qattajt ħajti pubblika kollha fiha. Imma barra li hija sensiela edukattiva qiegħda ssir b'mod interessanti għax l-edukazzjoni ħafna minna niftakruha fil-bankijiet tal-iskola meta kien nixab titnagħmlu l-homework u allura biex dejjem hija attraenti, irid noqogħdu attenti kif nippreżentawha. U t-tieni hija importanti ħafna li qed nagħmluha biex infittxu s-sewwa biex infittxu l-verità. Mhix faċli, għax dina mim li jaqbut u kienet fid-dlam, kienu noqogħdu nħorġuha minn taħt. L-amara mudlama, un bat infarfruha, un bat isna l-arkeologi. L-arkeologi li iridu jfarfru dak it-trap kollu minn taħt l-art biex jitfaħġu vetrina il-bambin jaf kemm jgħaddim il-proċessi. U aħna qed nippruvaw blajnuna, mhux jien żgur l-idea, blajnuna ta' esperti, ħafna esperti tajbin fl-istorja Maltin u barranin. Jew Maltin li qed jgħixu barra, barra Maltin li qegħdin hawn l-università. U jiena naħseb li modestament qegħdin naslu. Allura biex naslu rridu kooperazzjoni ta' kulħadd. U mhux tajjeb li anke sforz l-entużjażmu ta' min jikteb, forsi b'xi mod nimmiżinterpretaw xi espressjoni li tingħata hawnhekk li tfisser li hemm riflessjoni jew ġudizzju hija l-agħar ħaġa ġwiela meta tiġġudika, anke fir-reliġjon tagħna m'għandekx tiġġudika, li tiġġudika xi pożizzjoni fuq xi dibattitu politiku ta' żmienna. Aħna da qed nevitaw ħalkollox. Qed nevitaw mhux għax nibżgħu immissu li xuż il-problemi, imma għax mhux kompitu tagħna. Il-kompitu tagħna huwa li nippreżentaw il-fatti, nispekulaw b'mod b'opinjoni edukattiva għall-aħħar. U ngħidu, isma' mela mhux għalhekk aħna u forsi llum jew il-bieraħ għamilna hekk, jiġifieri il-fatt li kulħadd hawnhekk jipprova kien Malta s-sekli sħaħ jaħbi l-oriġini Arab Musulmani tagħna huwa fatt m'hemmx tajt fuq. Il-fatt li u kulħadd kompliċi, ġifieri sa xlajdu kien hemm sezzjoni ta' poplu u l-poplu li ħollew u l-parti l-oħra li għax kulħadd kien kompliċi. Imbagħad nistgħu ngħidu wkoll li anke llum li aħna nħarsu lejn il-pajjiżi Arab isna xi aħna superjuri għalihom, imbagħad iħarsu lejn l-Ewropej ħafna drabi u kważi kważi kieku mhux għax qegħdin parti minnhom narhom superjuri għalina, u wkoll żewġ opinjonijiet imsejkna u m'għandniex insumuhom iżjed, ġifieri għalhekk noqogħdu attenti li hawnhekk jiena inkarigat u responsabbli ħafna minn din is-sensiela, qatt ma jingħad xejn li jista' jitfa' del jew suspett ta' xi opinjoni ta' ġudizzju fuq xi ħaġa li qed tiġri llum. U għalhekk qatt imkien jien ma stajt hawnhekk qatt li pereżempju l-fatt li għamilna xi pass politiku bħal meta tħallna fl-Ewropa se ta' fisser li tħallna f'ħafna problemi. Jiena naħseb Michel Foucault hawn Salvani b'mod ġenerali kien jemmen u jiena naqbel miegħu ħafna dana il-ħassib kbir Franċiż li miet ħabta ta' 23 sena ilu qed għażaż huwa, imma dana qal ċar u tont li ħafna drabi l-bniedem joħroġ minn gaġġa u jidħol f'oħra. Ġifieri ma niskantax li iva jekk tidħol fl-Ewropa, jekk tieħu l-indipendenza, jekk issir naf dejjem se ssib problemi oħra ġodda, ġifieri il-problemi ma jaqsu qattu bħal meta wieħed jiddeċiedi li mur jemigra u jaħdem l-Awstralja, Kanada, l-Ingilterra, l-Italja, Brussels, fejn irid. Żgur li ħareġ mill-ewwel gaġġa u daħal fit-tieni waħda, ġifieri dinja bla problemi m'hawnx sa fejn nafi. Imma żgur li aħna qatt ma nitfgħu opinjoni fuq xi ħaġa kurrenti bħal din. Għax l-Ewropa kienet qrib tagħna meta tħallna, l-euro għadu qegħdin lejliet u llum, id-dibattitu għadu ħaj fis-sens ta' hawn min jgħid għamilna sew ħafna u hawn min jgħid li jiena minna inqassow u hawn min jgħid isma' ara xi ġra nistax tħallna, jiġifieri din mhux dejjem se ssir anke meta wieħed jidħol jaħdem fin pik ġdid naħseb jagħmilha, anke meta jiżżewweġ jagħmilha, u anke jekk naħseb jieħu stat ta' vokazzjoni jagħmilha, mhux inkollu saqsu lilnafusna nies intelligenti u wara kollox, jiġifieri għal ħares ma saqsux lilnafusna. Imma żgur aħna minn hawnhekk editorjalment u lanqas l-esperti li ġew ma qatt ħadd da programm mhux diretta allura nkun qiegħed responsabbli ħafna nisimgħu jiena ħadd qatt ma tefa' opinjoni li tista' tiġi interpretata li tagħti appoġġ li xi naħa jew oħra tal-qasma qasma insomma ma rridux nesaġeraw wala qas taż-żewġ opinjonijiet kbar li għandna f'Malta miż-żewġ partiti tagħna. Jiena stess naħseb niġi jemnut fija iżjed di għaliex niftakar li ħajti kollha għall-inqas 24 li ili fil-ħajja tax-xandi dejjem qatt attent li jiena ma noħroġ ebda ġudizzju. La naħa u waqqas oħra. Ukoll tiġi interpretat li qed tagħmlu ġudizzju qashem wara jekk tagħmlu ta' veru. Ma dik hija ġudizzju mbagħad li m'għandix kontroll fuq jiena xi jgħidu n-nies fuqi jew fuq xi ħaġa li qed nagħmel jiena dik hija miftuħa għal kulħadd kulħadd jagħmel li jixtieq. Aħfrog li ħaddaq xejn fit-tul fuq ma nixtieq li di. Għax li jiddispjaċini mhux għax jgħidu xi ħaġa fuq jew fuq il-programm li nkun qed intella, li jiddispjaċini jiena huwa li ħassa dik il-missjoni li qed nagħmlu b'tan dedika li verament naslu għal dik il-verità aħjar innezzawha minn kull simpatija politika, minn kull argument sħun tal-mument, ħalli wieħed jara b'mod kalm u mhux jagħmel mill-ewwel preġudizzju jgħid ma dak tafa li x'qal hekk ta' għax dak xellugi, għax dak lemini, għax dak jaqbel madaw, jew għax dak jaqbel madawk, hawnhekk mhux qed naqblu ma' ħadd, qed ipoġġu kulħadd fuq il-mejda. U issek mort tiegħek bufè hux vera. Min irid jiekol minnhom, imma jgħid ikol minnhom ma jgħidx jkellu li kell ħażin jgħid jiena ma ħobbejtux dak ma kinux oġobni għax iżebbux minn li ma ħobbux pereżempju. Jiġifieri naħseb din hija spjega ċara. Nieqaf hawnhekk għax imbagħad titwal. Illum se nissuktaw anzi ntemmu il-karta u d-diskussjoni fuqha li qbadna mal-Professur Godfrey Baldacchino li llum jinsab il-Kanada, A Nationless State, Malta National Identity and the EU. Din hija paper li kien deret fir-rivista West European Politics il-volum 25 numru 4 Ottubru 2002 u allura tfisser li deret pubblikata propju lejliet il-referendum. Ovvjament ma taġibdet l-attenzjoni għaw Malta forsi dak iż-żmien ma niftakarx għall-inqas jiena, imma meta dal-aħħar sit naf biha jiena ċempilt il-Godfrey u għamilna dina l-intervista interessantissima li aħna bdejna żewġ programmi ilu u llum intemmuha. Ovvjament għalkemm ġiet ippubblikata tliet snin nofs ilu, erba snin skorruti għanzi, imma mill-banda l-oħra derli li l-argumenti jixxiebħu ħafna ma dak li provajna nsibu f'din is-sensi li aħna minn aħna. U għalhekk naħseb tinteressakom ukoll. Wieħed irid ovvjament jiftaħ widnieh beraħ mhux biss sempliċiment biex joqgħod isib xi fetta, imma iktar biex ikun taħriġ eżerċizzju ta' riflessjoni. Ħani għafawni kall-ewwel parti, mill-ġdid aħfruli li forsi ndumu naqra impaxxu, imma intom tafu li jiena nemmen bħafna mistiedna fil-programm u għallura jpattu għalija. Naddu minnu fih biex nittawlu b'dik it-tieqa tas-soltu fuq id-dinja qarbija tal-lum u x'ikun qed jiġri madwarna biex iktar nifmuhom lil daw il-Musulmani, ħafna minnhom Arab, li aħna kellna parti minnhom, ħalli meta jisir id-dialogar tal-lum jisir fil-veru sens tal-kelma, mawx aħjar mill issir taf ma' min qed tiddialoga hux vera. Naddu mela għal dik it-taqsima. Skont l-aħħar aħbarijiet minn korrispondent tal-edukazzjoni fil-ġurnal Sunday Times tal-Londra tal-ħadd, il-Ministru għall-Edukazzjoni Ingliż Alan Johnson aktarx se jneħħi l-ħtieġa li l-istudenti Ingliżi tfal jistudjaw xi lingwa barranija l-iskola meta din tkun Ewropea. Interessanti. Minflok qed jaħseb li l-istudenti tas-sekundarja minflok ma jistudjaw lingwa tradizjonalment Ewropea s-soltu kien ikun il-Franċiż u l-Ġermaniż ishom bħalna daw, aħna nafti tiżjed issa nitkellmu fuqha. Minflok jixtieq li jibdew jistudjaw l-Arbi, il-Mandarin, l-Urdu jew il-Bengali. Dan minħabba li l-Franċiż u l-Ġermaniż, pereżempju, ma jidrux aktar meħtieġa daqs qabel globalment daqs dawn il-lingwi eżotiċi li għadkemm semmejt. M'hemmx dubju li sħab pajjiżi sħab l-Ingilterra fl-Ewropa qed jaraw din il-mossa bħala aktar ċaqliqa li ħadd kompli tbiet lill-Ingilterra mill-Unjoni biżejjed hemm kwistjonijiet fuq il-politika ma bux eċetera. Allora, ma l'issa, għabel forsi kontu għed tal-mom il-Germani sul franċiżi bdew jifmuna għagġiġ pajizi kbar fl-Europa. Ma tal-mom, ġraw għazdi ma jifmu, ġviri issa se jibdew jifmu pajizi imbeda eżjed, bħal pajizi Arab, pajizi Indijani. Jider li revizjoni tal-kurrikulu nazzjonali, Ingliża, li bdiet konsultazzjoni fuq din il-ġimgħa li qegħdin nagħmlu l-programm, jiġifieri l-bidu ta' frar 2007, se tintroduċi wkoll mis-sena d-dieħla 2008. Suġġetti oħra ġodda, mhux lingwi eżotiċi biss, qed ngħidulhom eżotiċi jiena għax huma lingwi orjentali prattikament. Fost is-suġġetti l-ġodda li ħaj jissuġġerixxi l-Ministeru li jidħlu fil-kurrikulu tal-istudenti fl-iskejjel huma l-bdil fil-klima, l-iskjavitu, l-Imperu Brittaniku, tinsex qed nitkellmu fuq l-Ingilterra, l-Olokawst tal-gwerra li għaddiet, u tal-im tat-tisjir. Ħafna minnhom, mhux ħafna minnhom, xi ħudt minnhom aħna diġà nnessuhom, sempliċement tal-aħħar. Fl-aħħar reviżjoni li kienet saret 3 snin ilu fl-2004 kienu diġà tilfu posthom il-lingwi sadakinhar Ewropej għal studenti fuq l-14 sena. Fil-waqt li dawk li kienu jażlu l-Franċiż, per eżempju, l-istatistika ġa qed turi li llum naqsu b'terz fl-Ingilterra f'dawn l-aħħar snin u l-Ġermaniż naqas ukoll u llum tot 90,000 li resqu għall-eżami tal-Mezzek. L-ekwivalent tal-Mezzak tagħna. Jiġifieri daqed juri li kull ma jmorru qegħdin iwarbu daw iż-żewġ lingwi, forsi tnaqqis sar ukoll għax neħħja milli l-Ministeru milli tkun ta' bil-fors wara 14 sena tistudja l-lingwa ġifi tieqaf sal-form triqisek u ma tkomplix tistingwa lingwa barranija, tistudja affarijiet oħra. Il-Mandarin, per eżempju, fl-Ingilterra llum kien kont mur tiċċekkja ssib li jiġi mgħallem biss f'xi żewġ skejjer. Fil-waqt li l-qarbi uffiċjalment imkien. Din interessanti għalina f'Malta ġibdit li l-attenzjoni dil-biċċa aħbar. Aħna inna nofru l-arbi u ġvera. U għadna nagħmluh sallum għandna d-dipartiment jibqa' tiela sal-università nħarġu għall-liema tal-arbi. U issa, biex ngħidu hekk, l-arbi ġi stabbilit bħala waħda mill-għażliet. Mhuwiex popolari fis-sens li hemm numri kbar, anzi, huwa mill-ftit bħall-Ispanjol forsi. Imma qiegħed hemm, preżenti offrut. Meta għax snin ilu, ġvera niftakru anka snin ilu, snin 70 jidirli, l-arbi kien ukoll daħal f'Malta f'livell isu nazzjonali, ikonna nammettu li forsi kien f'salt u maġġel ukoll. Imma il-popolarità huwa fatt ukoll li ma kien iċċemm. U forsi bħasra ma ġiex interpretat bħala għodda tajba speċjalment għal livell kummerċjali. Għax aħna mhux biss qegħdin ġirien tal-Arab, mhux biss aħna nafuhom fl-oriġini tagħna, imma nagħmlu wkoll negozju mal-Arab u jekk l-Ingliżi minn dak il-postem fuq net qed iħossu l-bżonn li jitgħallmu l-Arbi u li jidhom ħalli għadha pitgħada l-kummerċ mal-Arab jikber u maċ-Ċina u mal-Indja semejna l-lingwi issa, aħseb u wara u x'vera aħna li ninsabu wiċċ-imwiċċ magħhom hawnhekk. Jiena ngħid li probabbli b'investimenti ġodda qarbin li dal-aħħar ġvera qegħdin jiżdiedu qawwijin din is-sitwazzjoni trid tiġi reveduta darba oħra. Sa dan it-tant fid-dinja qarbija laqtitni biċċa oħra aħbar din id-darba daqsxejn ta' rabbja minn ħafna telespettaturi għal ċerta tabiba Heba Kotib ta' 39 sena li di fil-vant nofsani tellat program fuq it-televiġin għadu qed jixxandar bħalissa fis-sigħat iktar tard fil-għaxija. Li tagħti tweġiba li l-mistoqsijiet ta' natura sessuali xi drabi intima issa xi agenjenti fuq show apposta imsejjaħ edukazzjoni sessuali. It-tabiba Eġizzjana għandha klinika fil-xogħol tagħha ġewwa l-Kajr l-Eġittu. U kif kien mistenni dan il-programm ġdid tagħha ġibet reazzjoni qawwija ħafna minn ċerti telespettaturi. Biżejjed ngħidu li rċiviet 70,000 SMS u emails f'ftit ġimgħat u minħabba li tgħaddaw il-pariri. Qed tistqar li l-pariri tagħha imma huma kollha skont il-Koran u hija li qed tagħmel hija sempliċiment tispjega bioloġija sempliċi bħalma hija l-edukazzjoni sessuali. Jiena għaw Malta niftakar tellajt naħseb l-uniku programm fuq ix-xandir pubbliku fis-snin 80 minn għalija 81 li kien jismu taħt il-ħarruba u sa fejn niftakar jiena qatt iktar ma sar xejn għall-inqas dik li hija strettament edukazzjoni sessuali. Xubat kien hemm programmi oħra, niftakar anki rejkallejja tella xi ħaġa, u għalhekk m'għandix ngħid li kont l-uniku hemmhekk, ma forsi kont l-ewwel fis-sens ta' kellna biċċa battikata biex għaddiet u fl-aħħar mill-aħħar ġabet reazzjoni wkoll mhix esaġerata, goffa, anzi ġiet aċċettata ma' ħafna nies kienu jieħdu sem saċerdot u anki tabib. Għalkemm ovvjament dik nisa ma kienx tagħtna xi nieħi l-obs tat-taħħa di, imma mill-banda l-oħra niftakar ċar li dan is-suġġett dejjem qisu imwarrab stigmatiku. Hija tkompli tgħid din it-tabiba Heba Kotin li meta studjat ġewwa Florida l-Amerika hi sabet tixbih kbir bejn ir-riċerka ta' Masters and Johnson magħrufin fid-dinja sesswali u r-referenzi dwar is-sess fil-Koran. Hija temmen li aktar minn 80% tad-divorzji fid-dinja Arbija ġejjin minħabba problemi sesswali. Hija ta' tparir, pereżempju, f'wieħed minn dawn il-programmi riċenti ta' ġimgħa tnejn ilu, li matul ir-Randan il-koppji Arbin Musulmani m'għandhomx jieqfu minn attività sesswali bħala isa penitenza. Kontrija huwa l-kliem tax-xejk Yusuf al-Badri għax dan akkuża fl-Eġittu li dina mexxi Iżlamiku sewwa x-xejk li qed tidħol dit-tabiba fil-privatezza tal-kamra tas-sodda tat-telespettaturi tagħha u qed iżżid il-perverti sesswali fid-dinja. Ġifieri jiena ma rajtux il-programm imma dan ir-rapport naħseb huwa daqsxejn kattiv ukoll. Il-ġimgħa li għaddiet konna semmejna l-aħbar tat-tilqim fl-Ingilterra fejn Iżlamiku qawwi psikjatra magħruf kien qalhom li dat-tilqim ma nistgħux intuħiżjed it-3-in-1 l-MMR li tfal Musulmani ġewwa l-Ingilterra għax ġej minn materjal li jsir mill-annimali mhumiex qaddisa biex ngħidu hekk ma qatlux imħanxrin u li u anke mill-bniedem. Meta jsiru tfaċċa ieħor moderat ukoll mill-Kunsill Iżlamiku Brittaniku u bħala tweġiba għallu meta jsiru trasformazzjonijiet kimiċi biex jsiru dawn it-tilqim, jinħolqu dawn it-tilqim, il-materjal oriġinali ma jibqax kif kien u għalhekk ma tistax tikkundanna għax ġej minnhom kif jgħid il-Koran ma tistax tużah għax ħaram għax imniġġes għax projbit. Il-ħajja ta' tfali għajdan il-moderat tittiġi salvata għakost ta' kollox u għalhekk jirrikmanda li it-tfal Ingliżi, Musulmani bħal oħrajn insara jew oħrajn ta' denominazzjonijiet oħra jiġu imlaqma għas-saħħa tagħhom b'mod normali kemm jista' jkun. Hi aħbar li naħseb tinteressana wkoll u anke joħroġ id-dibattitu li jeżisti fid-dinja Iżlamika biex vera mhux kif nisimgħu aħna xi drabi qampina waħda kulħadd terrorista, kulħadd fundamentalist, kulħadd irid joqtol, ħadd ma jaf iħobb lil ħadd, kulħadd sinna sinna ishom bħallu tantiki. Ġifieri jidher li għawa stampa bilanċjata ta' dibattitu ħaj san interessanti bħalma hemm fid-dinja tagħna fuq divorzju, fuq l-abortu, fuq ħwejjeġ oħra. Ġifieri naħseb li hija stampa iktar li tneħħi l-preġudizzji kollha li jkun hemm kif intqal f'ġurnal din il-ġimgħa. Jiena inħallikom għal din l-aħbar u ngħaddi minnu fih biex l-ewwel ħaġa li rrid nagħmel hija li nissokta llum intemmu l-intervista li kellna interessantissima ma' Godfrey Baldacchino. Fakkarkom li l-professur Godfrey Baldacchino jitsab bħalissa il-Kanada Prince Edward Island University fejn hemmhekk qed jagħmel studji speċjali fuq il-gżejjer u għalhekk ovvjament jinkludi lil Malta u qed igawdi minn isa borża minn ċera posta ta' studju li tagħti il-Kanada għal millenju u dan ħadu hemmhekk diġà tliet snin u nofs u qiegħed jipprepara daw r-riċerki, daw l-istudji biex igawdi anke il-gvern Kanadiż, il-poplu Kanadiż u d-dinja kollha minn daw l-istudji hemm ħafna oqsma oħra ta' daw l-istudji fil-waqt li huwa xorta waħda għadu marbut fil-pożizzjoni sħiħa li kellu dejjem fil-Università ta' Malta u l-karigi li kollha li kellu ma jkun sempliċement bħalissa nieqes fuq dana il-lif fuq dina il-vakanza biex ngħidula jekk sakemm jirritorna minn din ir-riċerka. L-intervista saret permezz ta' metodu teknoloġiku ma' barra u għalhekk nittama li taħfru meta jkun hemm forsi xi ċaqliq fl-arja ma mhux it-tant naħseb li hija ċara ħafna. Nirringrazzja mill-ġdid lill-professur Baldacchino għal ħin li tagħna l-attenzjoni li tagħna wara li huwa kien ħareġ karta interessanti, paper interessanti li dinġi tippubblikata x'tajjeb naraw l-isfond tagħha fl-2002 għalhekk ir-rabta mar-referendum ta' dħul fl-Ewropa. Rivista hija Western European Politics, Volume 25, number 4, paġni 196, pubblikata minn Frank S. ta' Londra. U madankollu fl-intervista aħna ma tajniex każ li saret fl-2002 biss u għafna hemm, imma l-mistoqsijiet tiegħi ġabu l-pożizzjoni tal-lum ta' Malta imqabla madikinhar biex nirriflettu fuq il-movimenti u r-reazzjonijiet tagħna. Mhux nagħtu ġudizzju x'jiddeċid il-poplu legalment f'referendum jew x'aġa simili f'elezzjoni, eċetera, x'dawk huma affarijiet leġittimi. Imma nagħtu opinjoni kif naħsbu aħna l-Malti u xi drabi anke niddiskutu u nirriflettu fuq dak li ġanna niddeċiedu dak li niddeċiedu. Għalhekk nixtieqkom tingħaqdu miegħi f'din l-intervista interessanti. Għotri, waħda mill-affarijiet li forsi wieħed ma tantx jiftakar isemmija għax aħna meta ngħidu Malta, nifmu Malta u dexu kemuna u punto e basta, bir-rispett kollu lej, l-awċili nirrispettom u nħobbhom ħafna, imma passaport Malti, bandiera Maltija u l-isem ġenerali huwa Malta u aħna Maltin, si jak tgħix Malta u si jak tgħix Għawdex. Imma il-fatt li qegħdin fuq arċipirku li fih hemm gżira abbastanza mdaqsa u qiegħda tmismana. U daw għandhom ċertu sens ta' identità, għandhom dioċesi għalihom, għandhom ministru li tħossib l-affarijiet tal-awċin, hemm anke l-baħar fiżiku li jaqsam. Dietejn jew iktar ma tgħinx l-idea l-kunċett li l-Maltin iħossuhom nazzjon.
Jiddependi xi tfisser b'Maltin, issa ċers. Meta l-ministri jagħmlu d-diskorsi tagħhom ħafna drabi jirreferu għall-Maltin u l-Awċin. U anki aħna bħala Maltin ħafna drabi insejħu l-Awċin bħala Awċin, mhux veru, ġifieri. Anki aħna stess qed nirrikonoxxu li hemm identità, forsi sub-identità f'dal-każ tal-poplu Awċin. Fi anfisha hija xi ħaġa tajba ħafna, fil-fatt naħseb l-Awċin jistgħu jservu anki ta' mera għall-Maltin. Il-fatt li l-Awċin għandhom referenza lil Malta u allura għandhom xi ħaġa li taqadhom hija l-istess ħaġa bħalma qed nipprova nispjega jiena viżavi Malta u l-Unjoni Ewropea. Firri Għawdex minħabba li fejni fiżikament ma sax tagħmel ajr milli titratta ruha ma' Malta. Imma dawk il-ħames mili ta' baħar li jifirdu huma ħames mili li jagħmlu differenza kbira fuq il-psikoloġija tal-Awċi. Li l-Awċi jiżviluppa u jikber u jgħix bid-delta Malta ħin kollu fuqu. Sawa? U dik għatrawen fost il-Maltin ċertu identità, għalhekk il-politiċi ħafna minnhom jibżgħu mill-Awċin, speċjalment meta tiġi elezzjoni. Għax jafu kemm huma kapaċi jbidlu r-realtà tagħhom.
Determinanti.
L-identità Awċija hija forza qawwija immens. Fil-fatt fl-istorja tal-politika Maltija inti taf, l-uniku drabi li kellna partiti li telgħu minn territorju speċifiku fil-Parlament Malti kienu fl-elezzjoni tal-1947 meta telgħu kandidati Awċin fil-Parlament Malti. U dik hija biża li tibqa' dejjem tħabbat fuq il-bieb tal-politika Maltija l-possibilità li l-Awċin jiddeċidu xertu żmien tal-istorja tagħhom li forsi anke jerġgħu jikkontestaw għabbażi territorjali l-elezzjonijiet.
Ekku, li jiġifieri jistgħu jkunu determinanti xi gvern ikollha gżira l-kbira imma din hija gżira żgħira li qed tiddeċiedi.
Preċiżament, inti għandek ħames siġġijiet jitilgħu minn għawdex. Ħames siġġijiet jista' jagħmlu differenza kollha fil-Parlament kif nafu. Nafu koll li kienu dibattitu ftitilu jekk Għajn Sielen pereżempju għandix tinqata mill-13-il distrett u tmur mal-Mellieħa ma' 12-il distrett, jiena fl-opinjoni tiegħi dik tkun ħasra kbira. Għawdex għandu jiġi rikonoxxut mhux biss bħala reġjun fl-ambitu tal-Unjoni Ewropea, imma anke bħala reġjun intern fiħdan il-Kostituzzjoni Maltija. Din hija xi ħaġa li titlob ovvjament il-barka taż-żewġ partiti. Kostituzzjoni li trid maġġoranza ta' żewġ terzi biex nibdel fil-Parlament, imma naħseb li għall-ġid tal-Awċin u għall-ġid tal-għaqda tal-poplu Malti u Awċi ikun tajjeb li wieħed ibda jħares lej għawdex bħala ġurisdizzjoni bħala parti minn ġurisdizzjoni Maltija dejjem, jiġifieri mhux qed nitkellmu f'sovranità hawnhekk, imma tkun ġurisdizzjoni subnazzjonali rikonoxxuta.
Mhijiex theddida l-integrazzjoni ta' Malta.
Assolutament le, anzi.
Anzi kif qed tgħid inti tista' ddaħħa riħ frisk ta' bidla wkoll.
Eżattament, dan li qed ngħidu jiena qed ngħidu wkoll għabbażi tal-analiżi tiegħi li qed nagħmel minn hawnhekk ta' pajjiżi oħra li għandhom l-istess fenomenu, hemm diversi gżejjer żgħar li għandhom bħala parti minnhom gżejjer iżgħar li għandhom ħafna awtonomija.
Ġrajet baħartna bħalissa qed nisimgħu lill-Professur Godfrey Baldacchino mill-Kanada ikellimna dwar paper interessantissima li deret f'rivista internazzjonali West European Politics fl-2002 ma għandha interess għalina illum ukoll għax tfittex aħna minn aħna l-Maltin. U din il-karta tissejjaħ Nationless State, Malta National Identity and EU. Komplu isimgħu Ġrajet baħartna. Aħħar tajt inti f'aħħar paragrafu tal-paper tiegħek issemmi li l-Maltin jista' jkun li jagħti jikkonfermaw dak li huma jimsejħa ambivalent Europeans. Ewropej ambivalenti, ġifieri li huma ta' diversi identità kważi. Din nistgħu ngħidu f'kuntrast mal-Arab mal-Musulmani, speċjalment illum meta l-Musulmani huma daqshekk iktar qed jiżdiedu jitqawwew. U l-Arab huma daqshekk viċin tagħna bħala ġirien u anke fid-dem tagħna.
Ekku, naħseb li aħna storikament, speċjalment meta dħalna fl-orbita tal-Kristjaneżmu, kellna dil-ironija fiħdanna, Charles. Minn banda waħda, ir-realtà Iżlamika hija ġeografikament viċina immens, u anke kulturalment viċina immens permezz tal-lingwa.
Però mużika folkloristika, eċetera.
Eċetera. Però il-fatt li jitwemmin daqshekk differenti huwa minnha kif taf żmien fejn nitwemmin kien il-bażi assoluta ta' identità. Allura wassal biex l-arbi għalina nibqgħu nqisu bħala xi ħaġa kważi mhux tal-istess livell tagħna. Hija pereżempju ħasra kbira naħseb jien li fost il-Maltin hemm pereżempju mingħajr skont l-aħħar riċerka ta' professaressa Lidja Xrieħa hemm madwar 60% tal-Maltin li jitkellmu Taljan. Però hemm madwar xi 4% biss li kapaċi jitkellmu l-arbi. U meta pruvajna ndaħlu l-arbi fl-iskejjel fis-sebgħinijiet kien hemm reżistenza qawwija li għadi ġiet meqjusa bħala kważi xi ħaġa li m'għandix issiru. Hija parti sfortunatament mill-nuqqas ta' identità tagħna li aħna għadna ma ċċettajniex u ma kkomodajniex fiħdanna lir-realtà arbija fil-kuntest ġenerali ta' identità Ewropea.
L-aħħar punt, l-aħħar sentenza forsi. Tara li hemm xi ħaġa meta inti issa analizzaj daqshekk dettal f'din il-karta l-istat tagħna vis-a-vis in-nazzjoni jew l-kunċett ta' nazzjon tara xi ħaġa li l-Maltin missom jagħtu każ jagħmlu jew każ mitluf da issa qegħdin hekk u diffiċli qatt inkunu differenti.
Le, każ mitluf żgur li mhuwiex, jiena dejjem nemmen li hemm attività li tista' ssir kemm fuq livell kulturali kif fuq livell ta' politika. Pereżempju jiena nixtieq ħafna nara li Malta jkollha jum nazzjonali wieħed u mhux ħamsa. Naf li se jkun hemm jiddejjaq bi għadi għax ikonna nwarbu l-erba l-oħra jew ikonna niżlu bħala priorità. Imma naħseb importanti u dal-pajjiż jibda jfittex dak li jaqdu u nippruvaw nibnu iktar alleanzi flok nqisu dejjem li dak li mhux magħna huwa kontra tagħna.
Tneħħi d-distakk tal-favur u kontra qisu ġvera.
Mhux hekk. Iktar ma ndaħlu Greece fin-nofs bejn l-abjat u iswed iktar jaqblilna.
Imma ma tnaqx narah possibbli ħankellmek bħala media persin jiena. Meta għandna żewġ partiti li għandhom f'makkinarju television, radio, gazzetti, pubblikazzjonijiet u li jinkollu bil-natura tal-eżistenza tagħhom, irid ikollhom opinjoni differenti mill-ieħor, u ġifieri dima tantx qed tgħin naħseb jien.
Ma mhijiex tgħin, però mill-banda l-oħra ma tixkun fatalista daqshekk, Charles. Jekk hemm ir-rieda, jekk hemm il-volontà, u hawnhekk qed nitkellem anke għalija nnifsi jiena, naħseb huwa possibbli ħafna li noħolqu spazju fej tibda tiżviluppa t-tielet forza fil-gżejjer Maltin.
Mela, b'dak il-kliem pożittiv ikolli ngħid, ħares lejk bħala ottimist f'din l-aħħar konklużjoni. Nagħlaq din id-diskussjoni li kellna interessantissima bi pjaċir kbir mal-Professur Godfrey Baldacchino li llum jinsab il-Kanada u li hu hemmhekk qiegħed bħala research chair li l-Kanada għamlet propju għall-okkażjoni tal-millenju, spjegajnija anke fil-bidu tal-programm, u l-diskussjoni ħarġet minħabba pubblikazzjoni ta' paper interessantissima li l-professur Baldacchino għamel blisem A Nationless State, Malta, National Identity and the EU. U din deret fil-West European Politics Volume 25, number 4, ottubru 2002. Jiena Godfrey nirringrazzjak ħafna, u nittama li minn fejna fjena sena għall-oħra ma nafx kemm se tagħmel żmien hemmhekk ikun hemm okkażjoni wieħed ikabbar dill-opinjoni u jwessa' iktar forsi l-analiżi u l-probabbiltajiet tal-futur.
Bil-qalb kollha Charles u nirringrazzjak tiddi l-opportunità ħadd gost ħafna anke tal-mod provokattiv u dinamiku li mexxejt id-diskussjoni.
Fil-bidu tal-programm illum semmejt li se jkollna okkażjoni opportunità ma tantx hija solita li niltaqgħu ma' persuna li hija Arbija, hija Palestinjana fil-fatt u fl-istess waqt di nistgħu ngħidula nofsa Maltija għall-inqas għaliex ilha snin Malta titkellem bil-Malti u naħseb jekk kien hawn personaġġ jekk kien hawn nazzjon li jsiba faċli jitgħallem il-Malti żgur li jkunu l-Arab li faċli jitgħallmu l-Malti. Għaliex jekk xejn jista' jitqies bħala omm li isim Malti għaliex huwa dialett tarbi fl-oriġini tiegħu. U għalhekk għandi l-pjaċir nintroduċi lil Walid Nabhan li jgħix Malta u huwa poeta u għalhekk forsi hawn semmiha minnkom li semgħuh xi darba wkoll imsemmi jismu fil-grupp tal-poeti kellu fil-fatt poezija dal-aħħar fil-Malti u koll li qed irdu nitkellmu fuqha, imma għandu anki l-istorja tiegħu interessanti għaliex ħafna drabi f'dar programm aħna ngħidu il-Maltin min jaf kif ġew. Vera li kien hemm elf sen ilu dan iċ-ċaqliq ta' l-Arab ta' sqallija f'Malta, imma aħna f'Malta ġew nies oħra li ħafna drabi jkunu refuġjati bħalma ġara bir-refuġjati li qed jiġu bħalissa qed ngħidulhom klandestini, illegali u emigranti u ħafna kliem minn da. Imma preżdi Malta f'nofs baħar, min ikun qed jitħajjar jiġi jew lejn l-Italja jew in-naħa tal-punent tal-Mediterran, faċli jispiċċa ma' gżira bħal tagħna, jiġifieri u għalhekk għandna anki każi fejn se nitkellmu mal-professura ġusta Leeds University fejn jgħidilna kien hawn traċċi pereżempju tal-Aramajk Malta qabel ġew l-Arab, għaliex kienu jkunu n-nies li ġejjin mill-Lvant fejn jiġi mitkellem il-Palestina, l-Aramajk fost oħrajn, u da sabu ruħhom Malta u allura. It-taħlita dejjem iddur għaliex ħafna minnhom kienu wilsna kollha semitiċi. U allura hemm ċertu xebħ. Għax wara kollox mal-Aramajk hemm ix-xebħ ukoll dawk li huwa erq mhux vera u ħafna mill-grammatika. Mela ħaniqfu hawnhekk u nitkellmu miegħek. Walid, lo jien qed insellimlek.
Għallim l-akkol.
U miħak nista nitkellem bil-Malti normali, u xek?
Iva.
Kemm il-sena jilek għaw?
Illi għaw 18 sena jessa da s-sajf għana għala.
So, ġifiri, inti l-Malti taf u laqs ma taf l-isna l-oħra li taf. Fil-fa biex titkellem iżjed, għalli?
Bil-Malti, għalissa.
Bil-Malti, l-iżjed li titkellem bil-Malti.
Bil-Malti, mbatt.
Mbatt taf l-Arbi?
L-Arbi li huwa l-lingwa tiegħi.
Ekku.
U l-Ingliż, ovvjament.
Nxu għal lingwa franka l-lu.
Azzat, unċekċek xieħħaġa zaħira bit-Taljan.
Laqjat Malta. Isek ma tistax ma ta' għazir, jesek ta'
għazir. Fors.
Uġbeda, ġob iżżir. Semmejt li inti l-arbi u għal-lingwa tijak. U fil-fat naf li inti tallem l-Universita u koll, uġbeda.
Għallem part-time.
Għandek emmek u koll. Imma, meta inti arbi u taf titkellem bl-arbi, kemm messa ngħidlek li sibta diffiċli titgħallem il-Malti. Ħabtek hekk fil-bidu biex tgħallem fil-Malti.
Għall-bidu daqsxejn ħabbatni sekam tidraħ. Imħabba l-spelling, per eżempju, nagħtu każ il-kelma bib. Aħna nafuha bab.
Bab.
Imma sekam issir taf illi bib huwa bab.
Ekku.
Umbat tibda inti minn kelma, tibda itqabbel ma' klim l-oħrajn. U itqabbel ma' l-oħrajn. Le, ma' naħsibx li daqsek tħabtitni l-lingwa Maltija biex tgħallimta. Għal-bidunet, il-bidunet.
Sakemm fimt din it-trasformazzjoni.
Eżatt.
Bħal-kelb.
Eżatt.
Għax intom ma tantkom il-problema bil-be u l-pe, u ġver, intom il-pe ma' s-sibx.
Imma tiżistix fil-lingwa Arabija. Bħala.
Ġifieri ħana jgħidu hekk kważi ċajta, ma kieku kellek tajt pupu, tittajt bubu.
Jena pupu nejdu.
Ma fil-Malti. Ma fil-Malti.
Fil-Arbi ma tiżistix. Il-konsonant P ma jiżistix.
Ma jiżistix.
Allura. U laqas il-V.
Mentri aħna ħafna mill-bejjiet tagħna ġibni jom rotob bħalma tista' bib jew kelb. Meta tinserta fl-aħħar aħna tiġi tant
radba.
Li tispiċċa pe.
Isa pe.
Għax għandna l-pe li daħlet issa minn lingwi oħra, ovvjament. U kellna noħolqu l-burma tagħna biex ngħidu l-ħajja. Ħammur daqsxejn fuq l-istorja ta' ħajtek, għaliex din se tkun interessanti wkoll assemmija. Inti Palestinjan, issa bħala nazzjonal Palestinjan, bħala razza Palestinjan. Imma fejn twilidt u kif se ttruħ hekk fejn twilidt?
Jiena twilidt il-Ġordan f'kamp tar-refuġjati. Ġej minn ġifieri l-familjari tiegħi huma ġejjin mill-Palestina.
Anke l-ġenituri tiegħek Palestinjani.
Iva, imma bħala ċittadin, bħala passaport, dejjem Ġordaniż kont. Dejjem Ġordaniż.
Ġifieri il-kamp ta' refuġjati, l-Ġordan kien jaċċetta li jagħti.
Jaċċetta li jagħti il-passaport sakemm il-qudiem tinsab xi soluzzjoni. Imma jekk ġifiri għadni sallum il-ġurnata għandi ħna nadulu numru tal-ġnus maquda. Numru tal-ġnus maquda li dak iż-żmien in-nies kienu kollha jisu kard tal-ġnus maquda bin-numru u kull tifel li għandhom bin-numru dak iż-żmien kienu jmorru fiċ-ċentru kienu twaqfu xi ċentrijiet apposta.
Fejn tirreġistra?
Tirreġistra u tieħu xi għajnuna.
Bin-numru.
Dal-kard permess dal-kard tkun tista' tieħu xi għajnuna dak iż-żmien niftakar l-ommi tmur
ġifieri.
Ftit ftit xi ħamat tisir ftit eżatt biex tgħix. Darba fix-xahar.
Hemmhekk bit-toma ta' din l-intervista ovvjament jien għandi ħafna aktar fit-tul ma' l-ħabib tagħna mill-Palestina Walid Napan li huwa Arbi li jgħix Malta kif smajtu 18 sena u żgur ħanissuktaw fi programmi oħra ġimgħa d-dieħla u ta' werraja nitkellmu miegħu flimkien ma' l-esperti tagħna tas-soltu, għax dan huwa każ awtentiku. Mela llum nirringrazzja wkoll il-Professur Gottfried Baldacchino tal-paċenzja tiegħu li tagħna l-intervisti tiegħu li aħna xandarna f'daw l-ewwel tliet programmi tat-tieni sensi l ġrajiet baħartna u nittama li wkoll għajjen punti biżejjed biex wieħed ikompli jiddiskutihom. Sakemm nerġgħu ntaqgħu ġimgħa ndieħla minn ħadd tiegħi ċaġ xwieraq insemmikom.